Tas mums nav no padomu laikiem taisīts remonts, jā?
No padomu laikiem nav taisīts, jā?
Jā, nav taisīts remonts.
Mhm. Nu, kas šī ir par zāli? Mazliet pastāstiet, kas tā ir par zāli?
Šeit,
kas...
no, pārbaudu slodz materiāls, dažāds materiāls. Šeit ir augsts klases speciālists, jā? Augsts klases, jā? Jo viņam atbrauc pakaļā policijas mašīna pa to, šito te Maksim. Izolitūdes atbrauc pakaļ, ja, jo nevar bez mums iztikt, principā. Mēs viņam varam samaksāt 350 eiro, ja.
Polimēru mehānikas institūta direktors profesors Egils Plūme stāsta, ka institūts, neskatoties uz zemo starptautisko izvērtējumu, vēl īsteno 8 Eiropas projektus, tostarp infrastruktūras atjaunošanā. Taču tuvojoties nākamajam finansēšanas periodam, zinātniekus māca daudzas bažas, jo par valsts naudu pārejas laikā darbinieku atalgot nevarēs un iepriekš nācās visus laist bezalgas atvaļinājumos.
Mēs varētu apēst vairāk naudas, bet mums jau katram projektam vajadzīs līdzfinansējums, nav kur ņemt. Cilvēki mums, jaunie divi, mums jaunie doktori, aizbrauc uz Šveici, pagājušajā gadā septembrī jau, ja? Viņiem tur alga bija, Latvijas bija 3600 latlaikiem, ja nemaldos. Tagad viens speciālists jauna arī taisās, arī rudenī atkal braukt uz Šveici. Nu, vai mēs varam noturēt, viņus nevaram, un kaut ko sliktu teikt pa viņiem arī nevar. Viņi ir, nu, labi jaunie speciālisti, un...
Ekonomiski.
Un jebkur valsts ir, nu, viņas gatavs ņemt pretī galvenais, tas ir, nu.
Iepriekš pieminētais speciālists Vilis Skrūls stāsta, ir grūti noskatīties, ka neviens viņa arodu nepārņems. Pieredzējušiem inženierim arī savulaik bijis darba piedāvājums Gēteborgā, taču viņš palicis dzimtenē.
Nu, es esmu pensionārs, šeit strādāju jau no 70. Gada, jā. Ilgi, bet vajadzētu man maiņi, jā. Redziet, neviens jauns cilvēks uz tādu algu nenāk strādāt šajiem, kā teiksim, man pašlaik maksā. Man ir pensija plus tā aldzi nelielā, un es varu izdzīvot. Ja ir projekti, tad ir nauda, ja nav projekti, tad nav nauda, jā. Jo no bāzes finansējumi jau jāuztur infrastruktūra, un tur nepaliek nekas priekš apmaksām. Tu vari, ka tur uz puslodzīti var maksāt, jā, un tam līdzīgi, nu. Puslodzi no minimālās 160 eiro, no kas tad tur ir, nekas nav. Bet te ir arī, zinām, arā bīstams darbs. Te ir lieli spēki, tiek pielikt, teiksim, presa līdz 500 tonnām, jā, kur, ja spiež kaut kas iet pagājies, tad, nu, jāzina, jāmāk, un var sakot, tas jāapgūst viss. Nu, jauniem tas nav. Un lai to apgūtu, tur vajadzīgi gadi. Tur nav ar vienu mēnesi vai diviem vai pusgadu, ko tu, teiksim, var apgūt kaut kādu tur vienu programmu vai kaut ko.
Zinātņu akadēmijas arodu organizācijas priekšsēdētāja Bioloģijas institūta zinātniece Māra Kazubierne pārliecināta, ka zinātne Latvijā šogad atrodas uz izzušanas sliekšņa. Daudzos institūtos jau šobrīd nākas pārtikt no pārpalikuma piešķirtajā valsts bāzes finansējumā, jo tas jāpārdala Eiropas projektu līdzfinansēšanai, infrastruktūrai un arī algām. Turklāt nākamā projekta nauda reāli pieejama varētu būt tikai nākamā gada nogalē.
Pietiek tikai pat ne visiem. Ne visiem pietiek puse no minimālās algas.
Cik ir vidēji varbūt vienam asistentam?
Vidēji neatkarīgi no ieņemamā amata, tas ir vai vadošam vai zinātniskam asistentam, vidēji ir 150 eiro uz, kā saka, pirms nodokļu nomaksas. Un tā mums strādā te dažas laboratorijas, konkrēti botānikas laboratorija. Iespējams, tur vēl uz kādu laiku ir kāds līgums, kur viņi var kaut kur citur piedalīties, bet faktiski ir šāds te atalgojums. Un tur strādā jauni cilvēki, diemžēl. Un šie cilvēki ir iegūši gan grādus, gan maģistru, gan doktoru. Valsts ir iztērējis lielas līdzekas. Un pēc tam, ja viņi arī saņem stipendijas, ir sevišķi Eiropas stipendijas, mūsu stipendijas jau tur ļoti maz, bet Eiropas stipendijas tas bija 6 līdz 800 latos runājot. Nu, viņi pabeidz, nu ko, kurš nāks uz institūtu un strādās par, kur viņiem pat nevar garantēt. Viņiem nevar garantēt pat minimālo algu.
Bioloģijas institūtam šobrīd nav neviena Latvijas zinātnes padomes finansēta projekta, bet ar vienu šeit īsteno divus Eiropas projektus. Kopumā institūtā strādā ap 100 darbinieku, taču tikai līdz 15 darbinieku pat laban saņem algas no projektiem, pārējie saņem niecīgo bāzes finansējumu algu. Jaunajiem zinātniekiem ir teju pašiem jāpiemaksā par iespēju strādāt. Jaunā zinātniece Gunta Čakstere strādā augu minerālās barošanas laboratorijā un no bāzes finansējuma algu neseņem vispār, jo darbojas projektā un tādējādi institūts kaut mazliet izlīdzina samaksu pārējiem.
Nu, visi cilvēki nevar būt iesaistītais projektos, tur ir ļoti ierobežots skaits, līdz ar to mēs atstājam kolēģiem, lai varētu nu, bišķiņ izlīdzināt, nu, plus mīnus. Grūti teikt, jo īstenībā ir daudz jauni arī pamat, jā, ir jānodrošina ģimene. Nu, to jau jādomā tādā tālāk attīstības perspektīvā un šobrīd. Patiesībā visas gadus vienmēr bijis tā, nu tur jau nekad nezinu, kas būs nākamajā gadā. Nu, mums beigsies ESE projekts, no ko tālāk granti nav, struktūra fondi arī nav zināmi. ESE projektā novērtēšanas kritērijas arī bija uz vienu cilvēku, cik, tu, nu, cik ir saņemti tūkstoši tajā gadījumā, trīs gadu periodā Latvijas tika. Un īstenībā man liekas, ka daudz šie struktūra fondi nosacīja pēdējos gados tie kaut kādu, nu, labāti kaut kādā veidā, lai tikai kaut kāda šaurāk jā, zinātnisko institūciju vai zinātnieku rokās viņi varētu bišķi vairāk koncentrēties.
Katrā ziņā bagātāku iestāžu rokās. Jo, man liekas, absurda, pilnīgi absurda ir doma, tad jau pasaules zinātni vispār nekad nebūtu attīstījusies. Nu tā tad, ja Ņūtons ir bagāt cilvēks, jā. Tad viņš var kaut ko izgudrot, ja? Vai piemēram. Jā, tieši tā. Nu, bet ja viņš ir nabags tā, tad viņam jau a priori tas ir aizliegts. Tātad pats šobrīd ir aprobe tieši jā. Tā. Un, ja jums ir 200 vai 300 tūkstoši budžets, tad varat piedalīties, ja ir 298.
Jauno zinātnieci papildināja vadošā pētniece Anita Osvalde. Bioloģijas institūtā ir augu ģenētikas, botānikas, jūras ekoloģijas un citas laboratorijas, kas ikdienas darbu saist ar Latvijas vidas pētniecību un aizsardzību. Arī šīs institūts starptautiskajā novērtējumā saņēma zemo novērtējumu un ir neziņā, kā un vai to pielietos valsts pārdalot naudu starp institūtiem. Izglītības ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta vadītāja Agrita Kijopa skaidro, ka līdz jūnija beigām institūti vēl var iesniegt savu redzējumu, ko iesāk gan ar izcili novērtētajiem institūtiem, gan ar vājajiem.
Un ar šo visi interesanti un visi nobežījušies varēs iepazīties jau šo ceturtdienu, kad mēs izsludinām valsts sekretāra sanāksmē informatīvo ziņojumu, ko mēs esam sagatavojuši par tām reformām, kādas tiek plānotas. Un mēs no savas puses sakārtojam normatīvo bāzi tā, lai institūcijām būtu izdevīgi strādāt labi, un viņas to varētu darīt. Otrs, mēs novirzam zināmus līdzekļus gan no pašreizējā fondu plānošanas perioda līdzekļiem, gan arī domājot par valsts budžeta līdzekļiem šo te reformu atbalstam. Mums starptautiskā izvērtējuma viens no tādiem secinājumiem un ieteikumiem ir konsolidēt savus zinātnes resursus ap tiem institūtiem, kas ir novērtēti vislabāk. Un uz šo institūtu bāzes arī, teiksim, to savu zinātni turpināt attīstīt. Tas nozīmē visu, kas ir tematiski, nozariski ap šiem institūtiem konsolidējums. Mēs arī mēģināsim, teiksim, virzīt ciešāku, tuvāk kopā.
Pamazos vājos pievienot varbūt lielākiem, stiprākiem arī.
Ja tas ir jēgpilni.
Savukārt augsti novērtētā organiskās sintēzes institūta direktors profesors Ivars Kalviņš secina, ka sadrumstaloties zinātnes institūti apvienoties var, taču atvērts jautājums ir kādā nolūkā, lai institūti saņemtu papildu finansējumu vai lai sasniegtu labākus rezultātus.
Pašlaik es redzu tendenci izdarīt reformas tādā veidā, lai saņemtu papildus finansējumu. Jo, nu, tas ir tāpat kā orķestri. Ja jums ir slikti muzikanti, jūs viņu varat apvienot lielākā vai mazākā orķestri, orķestri spēlēs slikti. Starptautiskā izvērtējuma kritiskākais aizrādījums Latvijas valdībai ir nepiedodami zemais zinātnes finansējums, kas neļauj zinātniekiem strādāt tā, kā viņi to varētu. Tas ir neiedomājami, ka visa šī reforma balstās uz pamat problēmas ignoranci. Pamat problēma ir zinātne un augstākā izglītība valstī tiek finansēta pēc pārpalikuma principa. Nevis pēc tā, kā ir nepieciešams, lai tautas saimniecība attīstītos un būtu mums zināšanās balstītā ekonomika.
Bāzes finansējums otrajam pusgadam zinātnē tiks nodrošināts no 1. jūlija ap 7 miljonu apmērā. No nepieciešamās naudas zinātnē ar vienu valstī atvēl vien ap 25%. Kopš 2009. gada, kad zinātnes nozarei kopumā budžets samazināja par 63%. Sinti Ambot, Latvijas radio.